Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zbog obilnih padavina izlile se rijeke na području Zvornika, Srebrenika i Gračanice.
Pa ima poplavljeni domaćinstava, trenutno ne znam o kom broju se radi.
Mi trenutno imamo u Sečanskoj dolini negdje od oko 15 do 20 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je poplavljeno.
U Bosni i Hercegovini jedan smrtni slučaj i 93 novo zaražena koronavirusom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić se nalazi u samoizolaciji zbog kontakta sa osobom zaraženom koronavirusom, a testiranje će biti obavljeno sutra. Pred sudom Bosne i Hercegovine je počelo suđenje Milomiru Savčiću, koga optužnica tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Savčić je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Srpska napredna stranka ubjedljiv je pobjednik na parlamentarnim izborima u Srbiji, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Erik Gordik kaže.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfiloh je došao u zgradu uprave policije nakon što mu je jutros u Cetinskom manastiru uručen poziv u kojem se navodi da je od njega potrebno prikupiti obavještenje u svojstvu građanina. Nakon što je jučer bugarski teniser Grigor Dimitrov, koji igrao turnir Adria Tour u Zadru, objavio da je zaražen koronavirusom, Šime Vicković, načelnik štaba civilne zaštite Zadarske županije, izjavio da su još tri tenisera pozitivna na ovaj virus.
Jedan je naš reprezentativac, naš državljanin, imamo još čovjeka koji, odnosno osobu njemačkog državljanstva, koji je u stvari kondicioni trener bugarskog reprezentativca, on je također pozitivan na COVID-19 i imamo još jednu osobu koja je fizioterapeut iz tima tenisača Đokovića.
Beogradski fudbalski klub Crvena zvezda saopštio da je pet njihovih igrača pozitivno na koronavirus. U Beču pregovori Rusije i SAD-a o kontroli nuklearnog naoružanja. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zbog obilnih padavina u proteklih nekoliko sati na području Zvornika rijeka Sapna izlila se iz korita i poplavila više od 10 domaćinstava u naseljima Donji Grbavci i Cer. Voda se izlila i na dijelu regionalnog puta Zvornik-Sapna i saobraćaj se trenutno otežano odvija. U Karakaju je poplavljeno 20 kuća, informiše Jelena Zekić.
Na području Zvornika zbog obilnih padavina u proteklih nekoliko sati rijeka Sapna izlila se iz korita i poplavljen je određen broj domaćinstava. Potvrđeno je i civilne zaštite u Zvorniku. Teška situacija je u mjesnim zajednicama Čelopek, Karakaj, ulice gdje voda iz kanalskih mreža poplavila dvorišta i prijeti da uđe u kuće. Do izlivanja bujičnih tokova na području Zvornika došlo i na lokalnom putu u mjestu Šetići gdje je prekinut saobraćaj zbog izlivanja Šetićke rijeke. U mjesnoj zajednici Pađine izlila se i Vreljanska rijeka na lokalnom puta, poplavljeni su i usjevi. U Đulićima, Grbavcima rijeka Sapna poplavila imanja, ali trenutno kuće nisu ugrožene. U nastavku govori šef službe civilne zaštite u Zvorniku Rajko Jurošević.
Sapna je izlila gore od Cera, Grbavci i Ristić i Lupe, znači u tom gornjem dijelu je, znači izlila se, djelimično je presječen put prema Sapni, da sad se odbija saobraćaj otežano, a Hoča je također došlo do izljeva na Hoče na par lokacija u Glumini i dole u Karakaju, također znači problem je sa ovim kanalskim mrežama u Čelopeku. Pa ima poplavljeni domaćinstava, trenutno ne znam o kom broju se radi. Ali...
Angažovana je mehanizacija preduzeća Zvornik putevi. Poslušajmo tehničkog direktora preduzeća Ognjena Zekića.
Ekipe su raspoređene na terenu. Po magistralnom putu M19, znači od Milića pa do Tršića, Tabanaca, Čelopeka i dajemo sve od sebe da pokušamo koliko toliko osposobiti, nadamo se, prestanku padavina i nekom našom bržom i boljom intervencijom mislimo da će stvari da budu pod kontrolom.
Korito rijeke Drine je stabilno i prema informacijama nadležnih trenutno nema opasnosti od plavljenja naselja. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika Jelena Zekić.
Na području Srebrenika došlo je do izlivanja rijeke Tinje u naselju Špionica gdje je poplavljen veći broj stambenih objekata. Istovremeno rijeka Spreča se izlila iz korita od Miričine do Stjepan polja i poplavila oko 20 hektara poljoprivrednog zemljišta u okolini Gračanice. Slušamo Adnana Džafu.
Stambeni objekti i saobraćajnice su poplavljeni u Srebreniku, Kladnju i Čeliću. prijete i klizišta. Na području Gračanice usled povećanog ispusta na hidroakumulaciji Modrace došlo je do izlijevanja rijeke Spreče koja je poplavila oko 20 hektara poljoprivrednog zemljišta, govori šef službe civilne zaštite Gračanica Mustafa Bajić.
Mi trenutno imamo u Spečanskoj dolini negdje od oko 15 do 20 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je poplavljeno. Svi vodotoci druge kategorije su u porastu, tako da ukoliko potraju ove padavine, da bi se moglo desiti, znači, povećanje vodostaja i moguće izlivanje svog korita. Također i ovi bujični potoci su u porastu, tako da i oni faktički uzrokuju opasnost od plavljenja. Ovom prilikom ponovo upozoravamo i građane na sve mjere opreznosti, na provođenje preventivnih mjera zaštite, kako čišćenja kanala, propusta i odvoda, kako se ne bi voda izlivala u stambene, poslovne i druge objekte.
Iz odsjeka za prognozu i bilans voda Federalnog hidrometeorološkog zavoda jučer je upućeno prvo upozorenje u ovoj godini o mogućim bujicama i klizištima na području sjeveroistočne Bosne, kojom se nadležne institucije pozivaju na oprez. Prema prognozi meteorologa, očekivani početak događaja je danas, dok se očekivani vrhunac vodenog vala očekuje sa ponedjeljka na utorak, a upozorenje se odnosi na slivove rijeke Spreče, Drinjače i direktni sliv Save u Federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Adnan Džafo.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 95. Savčić je i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske. Na prijedlog tužilaštva sud Bosne i Hercegovine Savčiću je zabranio da obavlja dužnost predsjednika boračke organizacije i nastupe u medijima u dijelu koji se odnosi na predmet suđenja. Izrečena mu je i zabrana napuštanja Bosne i Hercegovine i naloženo oduzimanje putnih isprava. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da se optuženi Savčić tereti zbog toga što je planirao, komandovao i nadzirao aktivnosti pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka, glavnog štaba Vojske Republike Srpske i bataljona vojne policije prilikom zarobljavanja i zatvaranja više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe te njihovom nezakonitom zatvaranju, zlostavljanju i ubistvima. Savčić je i na današnjem ročištu u sudnici suda BiH ponovio kako je kompletna optužnica izmišljena. Savčićev advokat Miodrag Stojanović rekao je da se današnja tužilačka uvodna riječ pretvorila u čitanje uopštenih formulacija i fraza, te da je očekivao da će biti konkretnih navoda u vezi sa onim što tužilaštvo BiH nastoji dokazati u odnosu na Savčića.
Današnja uvodna riječ se pretvorila se u čitanje uopštenih formulacija fraza koje su u ovom trenutku teze na osnovu kojih se priča o počinjenju genocida i o učešću generalnog vojske Republike Srpske bez naznake onoga što se konkretno stavlja kao podržavajući dokaz da je tužilaštvo utvrdilo i zaključilo na osnovu čega je i optužilo generala Savčića da je pomogao i podržao počinjenje genocida.
Na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine Savčiću je zabranio da obavlja dužnost predsjednika boračke organizacije Republike Srpske i nastupe u medijima u dijelu koji se odnosi na predmet suđenja. Izrečena mu je i zabrana napuštanja Bosne i Hercegovine i naloženo oduzimanje putnih isprava. Savčić se 10. februara pred sudom BiH izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice za koje ga tereti tužilaštvo BiH. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miodrag Tomić rekao je da će tokom sudskog postupka izvesti 97 svjedoka, među kojima 6 zaštićenih, pročitati iskaze 5 preminulih svjedoka te ispitati 2 vještaka. On je najavio iznošenje 272 materijalna dokaza, među kojima su video snimci odlaska autobusa iz Srebrenice, što je Savčićev advokat Stojanović ocijenio kao nastojanje dokazivanja postojanja genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Mostaru je održana sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović govorio je o predstojećim izborima u Hrvatskoj te prokomentarisao izmjene izbornog zakona koje se se odnose na Mostar.
Procedura znači da izmjena izbornog zakona mora i proći parlamentarnu proceduru. Tamo je zakonodavac, a ne u nekom centralnom povjerenstvu ili ustavnom sudu, ili to je naše nastojanje, zato smo i pravili ovaj sporazum i dogovor. Ja vjerujem da ćemo mi na prvim sjednicama parlamenta u narednih 15 dana imati i na zastupničkom domu i domu naroda i raspravljeno i usvojene dopune izbornog zakona koji se tiču grada Mostara. To je moje uvjerenje. Naravno, bit će kolega koji će drugačije promišljati, kao što već javno promišljaju iz različitog spektra gledanja na to sve skupa, neki zamjeraju što su to dvije stranke radili, da nisu dvije, onda bi se optuživale ove dvije što su one krive za sve i tako sad možemo u krug. Ja sam, kažem, uvjeren da ćemo imati dovoljnu većinu oba doma, da ćemo imati preduvjete za normalno organiziranje izbora Mostara.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Srpska napredna stranka ubjedljiv je pobjednik na parlamentarnim izborima u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić time je učvrstio svoju vladavinu u toj zemlji. Britanski ekspert za jugoistočnu Europu Eric Gordy ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučić neće imati više na koga da prebaci krivicu za svoje neuspjehe, što će mu, kaže, posebno teško pasti u vezi sa predstojećim pregovorima sa Kosovom. Branka Trivić ima detalje.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Ovako prve nezvanične rezultate izbora komentariše Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Gordy vidi više faktora koji su doveli do male izlaznosti, od bojkota preko izbora u vreme pandemije i velikog broja građana koji su digli ruke od politike zbog beznadežne situacije.
Bojkot jedino može uspjeti ako ima ogroman broj pristalica i u tom smislu, nažalost, mislim da bojkot nije uspeo.
Ocenjuje Gordy, ali i dodaje.
Čak i s lošim rezultatom bojkota, mislim da je više nego vjerovatno da će biti novih izbora pre kraja godine.
Problem sa državom koja nema opoziciju je da nema na koga da prebaci krivicu za svoje neuspehe, pojašnjava Gordy.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Smatra Gordy. Mala izlaznost od 47%, kako kaže čelnik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov, govori o nelegitimnosti budućeg parlamenta i vlasti.
Ovakva skupština na republičkom nivou, ona zapravo će više ličiti na belorusku skupštinu nego na bilo koju evropsku skupštinu.
Ocenjuje Popov. Odgovornost za malu izlaznost građana na izbore on pripisuje kako vlasti Srpske napredne stranke, koja već 8 godina urušava institucije, vladavinu prava i medijske slobode, koja je, navodi on, Republičku skupštinu pretvorila u jednu siledžijsku instituciju koja je gušila svaki opozicioni glas, tako i delovima opozicije koji su iznevrili nade građana i potrošili energiju hiljada ljudi koji su u prethodnih par godina protestovali protiv Vučićevog režima. Otuda malu izlaznost on ne vidi kao uspeh bojkota izbora.
Građanima koji su želeli normalnu Srbiju, zgadila cela politička scena i jednostavno su odlučili zbog mentalnog i drugog zdravlja da ostanu kod kuće.
Izbori u Srbiji prvobitno su 4. marta bili zakazani za 26. april, ali su izborne radnje prekinute 16. marta zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dan ranije zbog epidemije koronavirusa. Po ukidanju vanrednog stanja 6. maja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izbore je zakazao za 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prve čestitke iz Crne Gore koje su upućene Aleksandru Vučiću zbog pobjede na izborima uputio je predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić. Iz vladajuće partije socijalista, kako prenosi Predrag Tomović, još nema reakcija. Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Crnoj Gori krajem prošle godine, a zbog kojih su dolazile reakcije iz Srbije, usložio je odnose dvije zemlje.
Odnosi Srbije i Crne Gore već duže vrijeme nisu na zadovoljavajućem nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, a ključno pitanje koje komplikuje te odnose jeste pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tu je, ističe Lukovac, i pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, na čemu insistiraju kako prosrpske partije u Crnoj Gori, tako i vlast u Beogradu. Lukovac kaže da nakon još jedne Vučićeve izborne pobjede očekuje da će rješavanje krize u odnosima dvije države uskoro početi na najvišem nivou, kako je to nedavno i najavio predsjednik Srbije.
Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i za pokušati da se što prije izađe iz ove krize. Dakle, ja mislim da bi ovo trebalo da bude nešto što slijedi sada nakon izbora u narednih 15. mjesec dana da dođe do tog susreta.
Dok Lukova se očekuje pozitivan scenarij po kojem bi na najvišem nivou dvije države počele rješavanje krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa druge strane, kako kaže Lukovac, ne želi da vjeruje u onaj po kojem bi onako složena situacija ušla u zonu opasne komplikacije sa veoma ozbiljnim posljedicama.
Ja ne mogu da zamislim negativan scenarij koji bi značio da se zloupotrebe ove litije koje inače imaju politički karakter.
Podsjetimo, zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra 2019. godine propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Srpska pravoslavna crkva je taj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je jučer bugarski teniser Grigor Dimitrov, koji igrao turnir Adria Tour u Zadru, objavio da je zaražen koronavirusom, Šime Vicković, načelnik štaba civilne zaštite Zadarske županije, izjavio je da su još tri tenisera pozitivna na ovaj virus. Ukupno su nakon Dimitrova testirane 1023 osobe. S obzirom na to da je sa Dimitrovim nedavno u kontaktu bio i Novak Đoković, otkazano je finale u Zadru između njega i Andreja Rubljeva.
Jedan je naš reprezentativac, naš državljanin, imamo još čovjeka koji, odnosno osobu njemačkog državljanstva, koji je u stvari kondicioni trener bugarskog reprezentativca, on je također pozitivan na COVID-19 i imamo još jednu osobu koja je fizioterapeut iz tima tenisača Đokovića. I ono što smo mi sad napravili, znači danas još u toku dana radimo naravno testiranje, otvorenje naš laboratorij u Zavodu za javno zdravstvo, cijeli dan je na dispoziciji da kolege, znači epidemiolozi koji smo danas, imamo ih 7 na terenu, koji se javljaju na telefonske pozive, svaku osobu koja je bila u direktnom kontaktu, kažem bliskom kontaktu sa ovim tenisačima, odnosno s osobljem timova, procjenjuju rizik za stjecanje COVID-a i na osnovu toga im otvaramo samoizolacije. Kao što se sjećate, samoizolacija je, znači, vremenski period od 14 dana od zadnjeg kontakta, znači govorimo o osobama koje su bile u kontaktu, znači da su se rukovale, da su bile u bliskom kontaktu, manjem od 1,5 metar, duže od 15 minuta pričale, razgovarali sa ovim pozitivnim osobama, takve osobe stavljamo u samoizolaciju, znači njih ne testiramo. Ono što bih još htio naglasiti, znači da ljudi koji su bili na terenima, na tribinama, koji su bili na distanci većoj od 2 metra, koji su prolazili samo pored tih igrača, svakako ne trebaju ići u samoizolaciju i ne trebaju se brinuti za svoje zdravlje.
Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila je o najvećem dnevnom porastu zaraženih koronavirusom sa čak 183.000 novih slučajeva u jednom danu. Većina zaraženih zabilježeni su u Brazilu, zatim Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji. Pripremila Una Čelić.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Brazil je zabilježio više od 54.000 novih slučajeva, Sjedinjene Države više od 36.000 i Indija kao treća sa najvećim brojem novih zaraženih više od 15.000 novih slučajeva. Sjeverna i Južna Amerika zabilježile su i najviše smrtnih slučajeva, više od 219.000. Drugi najveći broj smrtnih slučajeva zaraženih koronavirusom dolazi iz Europe. Brazil, koji poslije Sjedinjenih Država ima najveći broj zaraženih, prešao je 21. juna brojku od 50.000 preminulih od COVID-19. Zemlja se bori sa više od 1.000.000 prijavljenih slučajeva, iako stručnjaci kažu da brojka zaraženih, ali i preminulih, vjerovatno je mnogo veća jer nedostaje široko rasprostranjeno testiranje. Broj zaraženih u Meksiku je također u porastu, javile su tamnošnje vlasti 21. juna sa više od 5.000 novih zaraženih i preko 1.000 preminulih. Smatra se da je broj zaraženih u Meksiku također mnogo veći od 180.000 prijavljenih slučajeva. Pored velikog skoka u Brazilu i drugim zemljama, također postoji zabrinutost zbog širenja virusa u postrojenjima za preradu hrane u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj. Testovi sprovedeni u jednoj kompaniji u Americi bili su pozitivni kod 12% zaposlenih, a vlasnik kompanije saopštio je da su gotovo svi bili bez simptoma. U Njemačkoj je broj potvrđenih slučajeva u klaonici porastao za 300, odnosno na 1331 ukupno. No državni zvaničnici smatraju da nema razloga za zatvaranje tog područja, jer je zaraza lokalizovana i nije načinila značajan skok na ostatak stanovništva. U ostatku Evrope nastavlja se popuštanje mjera. Osnovci i srednjoškolci u Francuskoj danas bi trebalo da se vrate u klupe, a kina i pozorišta također se otvaraju. Španija, koja je bila među najpogođenijim zemljama u Evropi, ukinula je brojna ograničenja 21. juna u nastojanju da podigne turizam na noge. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta širom svijeta od COVID-19 umrlo je više od 466.000 ljudi, a više od 8,9 miliona osoba je zaraženo.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon najave menadžmenta preduzeća Cimos Gradačas da će otpustiti 60 radnika, oko 200 njihovih kolega održali su jutros 15-minutni štrajk upozorenja kojeg namjeravaju održavati i narednih dana. Predstavnici sindikata traže hitan sastanak sa direktorom preduzeća i pojašnjenje najavljenih otkaza, javlja Zoran Matkić.
Predsjednik sindikalne organizacije TMD AI Cimos Gradačas Miralem Topalović kaže da im je jedini preostali sindikalni metod borbe.
Za radničko pravo je ovakva borba. Zakona teže, ne možemo praviti radikalne mjere, ali možemo ovo raditi. I sve što je u okviru zakona mi ćemo nastaviti dalje se boriti.
Prema šturim informacijama koje su dospjele do radnika, kaže Topalović.
61 osoba je višak u nas u tvornici. Od ovih 61 osobe, 45 osoba bi bilo socijalni slučaj na vašem gradu.
Topalović naglašava kako cilj radnika nije da unište tvornicu, ali također ni...
Cilj da ostane ovdje logor. Moramo imati tvornicu, normalnu tvornicu. Gdje? Nema 100 ljudi, ako treba otpustiti, otpustimo 100 ljudi, ali moramo se dogovoriti. Lijepo kaže se da se dogovorimo. Ništa drugo ne treba. Ne tražimo mi, nijem ja ništa protiv što je ostao rad Huso, a Haso mora dobiti otkaz. Nema protiv, ali daj da napravimo neki realan kriterij.
Fahro Smajlović radi u ovoj tvornici pune 34 godine.
Neka se čuda dešavaju u ovoj fabrici već duže vremena, još od vremena premijera Fadla Novlića, gdje smo ovdje radili i subote, nedjelje, produžene radove koje nisu plaćeni. Narod je ogorčen na ovo stanje i ne znam zašto se poslodavac uopšte nije obratio radnicima, makar pismenim putem, nego da prave neku stanje ovako koje je nama nerazjašnjeno. Narod je uplašen.
Direktor gradačačke tvornice TMD AI Cimos je iz Slovenije. Predsjednik sindikata Miralem Topalović kaže da se s direktorom čuo telefonom.
Razgovarali smo 11 minuta, zaprijetio mi je da će zaustaviti transfer novih mašina što treba doći. Rekao mi je da nije moje da o tome razgovaram, da ja pravim kriterije. Ja sam rekao da ne traži da ja pravim kriterije, da sjedemo zajedno da razgovaramo. Ništa drugo. Jedine stvar što traži sindikat je da sjedemo zajedno, da se dogovorimo. Svima je nama u interesu ova firma. I meni i njemu. I ja imam platu od nje i on ima u Sloveniji platu od nje. A daj da napravimo da bude nešto, bar malo realno. Mi znamo da su bolna vremena. Bolna su vremena. A daj da napravimo da bude malo realno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Više od 20 tona medicinske opreme koja je prije 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvijek je u skladištu aerodroma u Sarajevu, jer se predstavnici vlasti, tačnije u vijeću ministara BiH, nisu dogovorili ko će preuzeti i rasporediti opremu. No kako se broj oboljelih od COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba BiH entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme, jer kako navode, zalihe koje imaju su pri kraju. Tema Aide Đugum.
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Latifić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
oprema šta po mjesec dana, zdravstvene ustanove moraju kupiti za novit opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i zdravstvene ustanove će morati kupiti tu opremu. Pošto znate kako izgleda vezano za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su, praktično, imaju rezerve opreme za 15 ili 20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže:
nama treba oprema uvijek. To je potrošni materijal koji se koristi od rukavica, maske i panade, znači nam to najbolje treba. Već ima donacija koju su putili Emirati i da ima 21 tona, mislim da je sve za stoji na aerodromu dvoje da se podijeli zdravstvene radnice.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik Vijeće ministara BiH, te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Životni standard u Bosni i Hercegovini je među najlošijima u Europi. Pijaca je dobar pokazatelj ekonomsko-socijalnih problema, a Dobojsku je posjetio Anes Grbešić.
Rada Aladžić je bivša radnica Doboj puteva. Jednog od 50 propalih preduzeća u Doboju se zloupotreba u posljedatnom poslovanju i privatizaciji. Zbog toga se bavi poljoprivredom i radi na Dobojskoj pijaci. Njen suprug je penzioner. Ona će za 2 godine steći pravo na penziju.
22 godine staža, ići kući, to je bilo katastrofa za mene. Ja imam skorlupu, kičme, ali se rad mora. Radimo ja i suprug. Krompir, luk, gljive, grašak, sve moje. Nama za lijekove ne može biti često marak.
Sitnim proizvođačima nije lako. Troškovi su veliki, a zarada je skromna, priča ova žena iz okoline Doboja.
Ima njiva, dosta, ali teško. Prošla je godina bolja bila od ovih godina. Nema svijeta. Mi smo uložili oko 2.500 maraka u žito i gledamo u nebo da li će led ubiti.
Svoje proizvode na pijaci u Doboju prodaje i penzionerka Behija Ahmić, koja tako popunjava kućni budžet.
Pa ide tako, kako mora. Slaba je sad moć kupovine, svijet nema para, penzioneri, dok plate režije, šta će? Ko živi samo o penziji, a nema pomoći od djece, od neke familije? To je teško zamisliti.
Na nizak životni standard većine građana, posebno penzionera, također ukazuju prodavci Mara Mišić i Zoran Cvijanović.
Voće je skuplje jabuka, narošta. Ona je dosta poskupla sad kako je ova korona. Manje naroda ima po pijaci. Valjda narod ne ima ni para, mnogi se stali bez posla. Sve u svem teško.
Sve je plaćeno, obaveze moraš platiti. A kako će tebi biti, to je niko ne pita. Jobir je dosta propalo, to se moralo baciti. Kraj s krajem jedno.
Život je sve skuplji, a novčanici tanji i prazni, kažu mnogi građani Doboja, govore Miloš i Smilja.
Nije nešto za pohvalu, ali nekako izdržimo. Primijetio sam da je dosta poskupilo za vrijeme ove pandemije.
U odnosu na penzije, možda malo neki artikli su i skuplji nego što bi bilo pristupačno na visine penzija. A ovo u skladu i sa vremenom i svim treba dosta uložiti truda i rada da bi se došlo do toga. Tako da nemamo šta tražiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.